Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Karitas ima tudi letos v načrtu izvedbo letovanj za socialno ogrožene družine in otroke. Če bodo razmere dopuščale, bo škofijska Karitas Koper pripravila letovanje v domu Karitas v Soči. Prvo letovanje je v načrtu med 26. julijem in 1. avgustom in sicer za otroke iz programa Posvojitev na razdaljo. O tem nam bo več povedala Marjana Plesničar Jezeršek. Dobar dan.
Dobar dan.
Kdo so torej otroci tega programa?
Otroci v programu Posvojitev na razdaljo so otroci iz družin, pri katerih naše prostovoljke, ki delajo v centrih Karitas, prepoznajo potrebo, da jih vključijo v ta program. Gre pa za to, da jim potem dobrotniki darujejo 25 evrov na mesec, kar pride 300 evrov na leto, kot nekakšno botrstvo oziroma posvojitev. Gre za otroke iz enostarševskih ali pa velikih družin, družin, ki se spopadajo z brezposelnostjo, z raznimi boleznimi, omejitvami ali pa drugimi stiskami. In prav zdaj v času po epidemiji opažamo, da se te stiske še povečujejo in nekateri od teh otrok, recimo, ne bodo šli prav nikamor izven domačega kraja, če ne bodo šli na letovanje, ki ga bomo mi organizirali v Soči. In zato si res želimo, da bodo razmere dopuščale. Zaenkrat kaže, da bodo, da letovanje čez dober teden tudi izvedemo.
Koliko časa že deluje ta program Posvojitev na razdaljo? Koliko imate darovalcev in na drugi strani prejemnikov?
Program Posvojitev na razdaljo je škofijska Karitas Koper začela že leta 1993. To pomeni 3 leta po ustanovitvi škofijske Karitas. Takrat smo se zgledovali po italijanski Karitas, ki je na začetku tudi strokovno pomagala. Šlo je pa za mednarodno sodelovanje, saj smo takrat s tem projektom pomagali posameznim družinam oziroma njihovim otrokom iz Hrvaške, med katerimi je bilo v tistem času veliko vojnih sirot, invalidov in drugih otrok brez vsega takrat. Ob tem so se pa potem pojavile potrebe tudi v slovenskih družinah in zato se je program razširil. Poznali smo stiske otrok v pobratini Banja Luki, zato smo takrat sklenili, da s pomočjo slovenskih darovalcev namenimo 1/3 otrokom iz Bosne in 2/3 domačim otrokom, se pravi našim slovenskim. Darovalce smo takrat iskali predvsem med veroučnimi in drugimi skupinami otrok ter mladih, ker smo imeli za cilj, da poleg same materialne pomoči tudi prebujamo čut za dobrodelnost in solidarnost med otroki in mladimi. V najboljših časih je bilo v program vključenih 400 otrok in 400 darovalcev. Z leti pa so se stvari malo spremenile, kar nekaj darovalcev je že pokojnih, nekateri so se opravičili, da ne zmorejo več, skupine, ki so darovali, ne delujejo več ali so svojo pomoč namenili tudi otrokom v Afriko. Tako da je število darovalcev zdaj v zadnjih letih kar upadlo. In v lanskem letu smo zaradi tega se odločili, da ta program malo prevetrimo. In ker prepoznamo velike potrebe v našem lokalnem okolju, smo zadevo reorganizirali tako, da smo za pomoč otrokom iz Bosne namenili sredstva, ki se zberejo v postni akciji Ne pozabimo. V samem programu pa smo ohranili samo otroke iz Koprske škofije, spravi te otroke, ki jih predlagajo naše prostovoljke v dekanijskih območnih Karitas. In trenutno je stanje takšno, da imamo v programu vključenih 115 otrok, čeprav je potreb v bistvu še več, darovalcev pa je trenutno skoraj 199 natančno. Kar pomeni, da vabimo nove darovalce, da se programu pridružijo in vse za 1 leto postanejo posvojitelj enemu izmed teh otrok.
Kakšni pa so cilji programa Posvojitev na razdaljo? Imate morda tudi kakšne odzive strani otrok?
300 evrov na leto, koliko otrok prejme iz tega programa in koliko tudi nakaže njegov darovalec, so njegovi starši dolžni porabiti za otroka, se pravi za njegovo šolanje, zdravljenje, obšolske dejavnosti ali kaj podobnega. In čeprav se 25 evrov na mesec oziroma 300 evrov na leto ne sliši veliko, tem družinam, ki jih prejmejo, pomeni tisti košček, ki lahko naredi dan lepši. Zanje to pomeni, da niso sami, da nekdo misli na nje in jih podpira, kljub vsem stiskam, v katerih so se znašli. In otroci včasih, največkrat gre ob božičnih ali velikonočnih praznikih, tudi napišejo ali narišejo kaj svojim dobrotnikom v zahvalo. In ta pisemca so potem dokaz, kako veliko jim pomeni, da jim nekdo pomaga. In tisti, ki bodo šli čez dober teden z nami na letovanje v Sočo, bodo gotovo tudi napisali kakšno pisemce svojim dobrotnikom.
Če bodo razmere dopuščale, Koprska Karitas od 10. do 15. avgusta pripravlja tudi letovanje za socialno ogrožene družine. Kako ste jih izbrali?
Družine so izbrale prostovoljke, ki preko leta tudi spremljajo družine v centri Karitas. Gre za družine, ki zaradi različnih stisk prihajajo v naše centre po pomoč in si same ne zmorejo privoščiti pravih počitnic. In zato, da bi vse za nekaj dni razbremenili in jim omogočili, da se malo sprostijo, tudi po vsem stresu, ki ga je prinesla epidemija, smo se odločili, da tudi letos letovanje izvedemo. Seveda, tako kot pri vseh ostalih letovanjih, z upoštevanjem vseh priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in omejili smo pa tudi število udeležencev.
Na koliko?
Na 30, do 30, tudi z spremljevalnim osebjem.
Kakšno je sicer finančno stanje družin na območju Koprske škofije? Mnogi so verjetno zaposleni v turizmu, zato je bilo in je verjetno še kar težko.
Ja, turizem in gostinstvo sta panogi, ki jo je epidemija predvsej prizadela, kar pomeni, da je prizadela tudi primorske družine. V vseh naših centrih so se pojavile nove stiske. Poleg tega pa so se tiste že obstoječe še poglobile. In nekatere družine so izgubile en dohodek, nekatere pa celo dva. In če je v tej družini zraven še kredit ali bolezen ali kaj drugega, lahko postane res hudo. Tako da zdaj sodelavci in sodelavke Škofijske Karitas Koper se trudimo, da jih najprej poslušamo, potem pa tudi svetujemo in usmerimo na prava vrata, kajti ljudje, ki se prvič znajdejo v materialni ali psihološki stiski, velikokrat sploh ne vedo, kje poiskati pomoč in ne vedo niti, da jim pomoč pripada.
Gospa Marjana Plesničar Jezeršek, tudi v sklopu programa Popoldan na cesti ste načrtovali dve letovanji v Soči, vendar ste v Škofijski Karitas Koper to spremenili v počitniško varstvo. Kakšni so odzivi?
Leto so bili v sklopu programa Popoldan na cesti načrtovani kar dve letovanji, prejšnje leto je bilo eno, vendar se je vodja programa po premisliku sodelavci odločila, da bomo Sočo prenesli v domače kraje otrok in organizirali počitniško varstvo. Varstvo že poteka pod naslovom Počitnice doma. Prejšnji teden se je izvajalo v Vrhpolju, ta teden v Pivki in v Kamnjah, naslednji teden v Ajdoščini in potem še v Postojni in za zaključek še enkrat v Vrhpolju. Na počitniškem varstvu bodo otroci doživeli vse, kar bi doživeli v Soči in v prejšnjem tednu so v Vrhpolju tudi dokazali, da se vse da tudi doma. Igrali so se razne igre, izvedli ustvarjalne delavnice, obiskali čebelarja, dobili gosta, se odpravili na pohod in seveda na koncu tudi si privoščili sladoled. Bilo je veselo, razigrano in takšno vzdušje ta teden nadaljuje tudi v Pivki in v Kamnjah. Tiste, ki zanima kaj več, si lahko fotografije ogledate na Facebook strani programa Popoldan na cesti. Na splošno lahko rečemo, da so otroci navdušeni, pa tudi njegovi starši so zadovoljni, da imajo organizirano kvalitetno preživljanje prostega časa doma.
Kaj pa je z letošnjimi letovanji v Portorožu?
V času poletnih počitnic Slovenska Karitas v Sončni hiši v Portorožu organizira tudi letovanje za družine v stiski. Družine, ki se tedensko zamenjajo, prihajajo iz različnih krajev Slovenije. Program vseh 9 tednih vodijo strokovni delavci, v pomoč pa so jim prostovoljci. Skupaj bo letos predvidoma letovalo preko 50 družin in 45 spremljevalcev. Prejšnji teden je letovanje vodila naša strokovna delavka Franica Grmek, z njo so bile 4 velike družine in ena mama z otrokom s posebnimi potrebami, skupaj torej 19 otrok in večina predšolskih. In kot je povedala, če jo citiram, nič drugačen teden od drugih tednov, ki sem jih skupaj z več kot 140 družinami preživela v 20 letih, pa vendar mislim, da je bil negotovosti, ki jih vsi nekoliko čutimo, le poseben teden in še posebej blagoslovljen, kar se tiče zdravja udeležencev. V 20 letih vodenja mislim, da še nisem imela skupine, ko ne bi vsaj kakšen otrok ali odrasel zbolel. Letos se je to prvič ni zgodilo. Tako da mislim, da so se imeli lepo.
Kaj pa v Škofijski Karitas Koper načrtujete za jesen?
Za jesen načrtujemo marsikaj, med drugim tudi praznovanje 30-letnice Škofijske Karitas Koper, ki jo bomo praznovali na god Svete Matere Terezije 5. septembra. V smislu letovanj pa je v septembru načrtovano letovanje za naše pridne, prostovoljke in prostovoljce, ki se niso ustavili niti, ko se je ustavilo vse drugo javno življenje. Oni so imeli ves čas pred očmi ljudi, ki potrebujejo njihove roke, njihovo prijazno besedo ali pa samo njihova ušesa za poslušanje. Zavedali so se, da če je že ljudem, ki sicer niso v stiski hudo, je našim uporabnikom takrat še toliko težje. Zato za naše prostovoljce in prostovoljke, ki so delali v takrat, ko je bilo vse drugo zaprto, pripravljamo krajše počitnice v Portorožu, ki jih bo vodila naša strokovna delavka in jim bo predala tudi nekaj koristnega znanja, da bodo lahko še naprej pomagali in reševali stiske, ki jih je prinesel tudi novi virus.
Gospa Marjana Plesničar-Jezeršek iz Škofijske Karitas Koper, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Tokrat Karitas na naše valove pošilja prošnjo družine z 11 otroki iz okolice Mirne na Dolenjskem. Starša otroke vzgajata v krščanski veri in spodbujanju poštenosti ter delavnosti, kar ne nazadnje kažejo učni uspehi in priznanja. Zaposlen je le oče, po poklicu živilski tehnik, mati pa doma gospodini. Pri toliko otrocih je le ena plača pogosto premalo, poudarjajo na Karitas, posebno v času nakupa šolskih potrebščin in elektronskih naprav za delo na daljavo, saj je v družini šolajočih 7 otrok. Za več informacij pokličite 01 300 59 60 ali obiščite www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti darovanja.
Oddajo, ki sem jo pripravila Marta Jerebič, najdete tudi v spletnem arhivu na strani radio.ognisce.si ali se naročite na podcast. Želim vam prijeten večer.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.